Kā jums liekas, kurš šādu smiltu varētu atrast?
Jūrā!
Jūrā!
Viens no Latvijas dzīvi atklājēja projekta autoriem ir Jānis Bikše, Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes zinātniskais asistents. Universitāte par projektu izpētes objektu izvēlējusies dabīgā minerālūdenes mangaļa dziļurbumu, ņemot vērā ilgās ražošanas tradīcijas un 410 metru dziļurbumu dziļumu. Tas ir kopīgs projekts, lai cilvēku saprastu, kādas ir ūdens vērtības mūsu pašu zemē, uzsver Jānis Bikše.
Mēs jau esam apbraukājuši dažādas Latvijas pilsētas, visus novads jau esam izbraukājuši. Izmā Kurzemē palicis pēdējais šis posms. Un tālāk mēs jūlijā brauksim ekspedīcijā uz Eiropu. Mēs dosimies uz dažādām valstīm Eiropas, līdz pat gandrīz dienu Eiropai, un pētīsim, kāda viņiem tur ir ūdeņi, lai tiešām paskatītos, nu, kādi mums un kādi viņiem, vai tā atšķirība ir tāda būtiska vai nebūtiska.
Viena no projekta pievienotajām vērtībām stāstot par minerālu ūdens rašanos Latvijā ir iespēja bērniem saistošā veidā parādīt, kas notiek zemes dzīlēs.
Nosacījums, kāpēc sārie ūdeņi parasti ir apakšā un saldie ir augšā. Nu, mēs noskaidrojam, ka saldos ūdeņos ir mazāk minerālu vielu, bet sārļos viņu ir vairāk. Bet kāpēc, piemēram, saldies ūdens varētu būt virsū un sārļies varētu būt zemgiņi? Kā jums liekas? Ja vienā kaut kas ir vairāk, un otrā kaut kas ir mazāk. Bet saldūdens ir?
Kāds viņš ir tāds svēr?
Smagāks.
Ja kaut kā ir mazāk, tad es esmu
grāpšanībās.
Līdzīgi kā ar ledu. Ja ledus ir sasalds, tad viņš pelna.
Kūdīgas bērni izrādās gana attapīgi. Latvijas dzīļu atklājēja viesojas bērnu vasaras nometnē Raibā pasauli, secina projekta dalībniece Karlīna Jansone.
Ģeoloģija daudzam varētu likties sarežģīta, kaut arī patiesībā tā nav. Un ja iemācās bērnam to pasniegt tā, ka viņš varētu to saprast, kā viss notiek, kā viss zemē tiek sakārtojas, un arī, protams, tā viss caur eksperimentiem un spēli, tad arī pašiem ir interesantāk to redzēt. Mācām bērniem to, ka zinātne ir forša. Un arī tas, ka patiesībā liekam viņiem tā kā interesēties par to, kas viņiem notiek apkārt. Viņi es rakāsies pa smiltīm un tu zinās vairāk. Bet kuldīgas bērni, es atzīšu, ir ļoti erudīti tajā iežziņā, jo viņiem acīm redzot ir kādi 7-8 gadi, viņi jau atpazina dolomītu. Citur mums bija tā kā tas jautājums, kas šis par akmeni. Viņi pareizo atbildinu minēja kādas pāris minūtes, bet šeit viņi ir pārsteidzoši gudri un azartiski.
Kas ir šis?
Tas ir dalamīts, jā.
Kur jūs viņu varat sastāt?
Pētnieki atklājuši, ka zemes dzīlēs sastopamais minerālūdens sāļums rodas ļoti ilgā laikā. Tiek pieminēti pat 20 tūkstoši gadi, kamēr tas izlaužas cauri zemes dzīļu necaurlaidīgākajiem slāņiem. Vienā no eksperimentiem bērni paši veido zemes griezumu un skatās, cik ilgi ūdens iztecēs cauri smilšu, grants un citiem slāņiem.
Tās ir smiltis, jā?
Jā.
Sākumā būs smiltis, jā? Un pēc tam ko bērsēt? Granti, ja?
Projekta autori atklāja, ka Latvijā kopumā ir ierīkoti vairāk nekā 20 tūkstoši ūdens iegūs urbumu. Tomēr pārtikas un veterinārajā dienestā ir reģistrēta tikai 3 dabīgā minerāla ūdens ražotāja Latvijā, kas iegūst ūdeni no pazemes artēziskajiem urbumiem. Projekts Latvijas dzīļu atklājēja norisinās šogad, taču iespējams tas turpināsies arī nākotnē. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.